Česko zažívá bouřlivé počasí, které vystřídalo vlnu tropických veder. Meteorologové přitom pravidelně varují před dalšími extrémními jevy, které se s bouřkami pojí. Ať už se jedná o přívalový déšť, krupobytí nebo nárazový vítr. Zažíváme tak následky globální klimatické změny a budou podobně vypadat typická česká léta i v blízké budoucnosti. Otázky pro klimatologa Pavla Zahradníčka ze společnosti Czech Globe, Centra výzkumu globální změny Akademie věd. Dobrý den.
Dobré poledne.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Zahradníčku, nakolik souvisí, řekl byste, počasí z posledních dnů? To jsou ty horké dny, souvisle jdoucí za sebou s klimatickou změnou, tedy to, že je vystřídali bouřky, ochladilo se. Chtělo by se říct, že něco takového jsme zažívali vždy? Horké dny, postupné ochlazení přes bouřky?
Já musím říct, že to je spíš přirozená variabilita, je to typický úkaz léta, kdy přijde horká vlna, ta je ukončena hodně silnou studenou frontou, na které jsou silné bouřky. Tento týden jich bude podstatně častěji a bude na nich intenzivní srážky, vítr, takže oni mají bohužel ten dopad na tu lidskou společnost, že způsobí velké škody a můžou způsobit i povodně, ale jinak je to typický samozřejmě úkaz. Takže my tady toto nemůžeme úplně považovat, že projevem klimatické změny, je to přirozená variabilita. Ale co se jako klimatickou změnou musí samozřejmě hodnotit, je ten dlouhodobý trend, tedy na jednotlivé výkyvy. A to, jestli ta teplota třeba v tom červnu nebo celkově v tom létě roste nebo neroste. Ten minulý týden, třeba v tom červnu, byly ty teploty byly určitě teplotně nadprůměrné, ale to jsme si už v posledních letech tak trošku zvykli. Padly tam nějaké teplotní rekordy, jen pro zajímavost, většina těch teplotních rekordů, které se většinou ty média baví, že to jen den na téhle stanici spadl nějaký teplotní rekord, tak ty nejčastěji byly zaznamenány posledních 20 let. Tedy zhruba 50% všech těchto teplých rekordů.
Tedy se otepluje i na tom je to vidět.
Ano, a naopak třeba ty chladné rekordy, ty extrémní chladné dny, nebo i třeba v květnu, kdyby přišel chladný den, tak tyhle rekordy byly naopak zase těch 60. 70. letech podstatně častější, než jsou nyní a nyní zaznamenáváme opravdu jenom pouze v několika desítkách dnů a opravdu je toto spektrum toho teplování, jde do toho teplejšího spektra. Já to ukážu ještě vysvětlím na letošním roce, kdy o počasí je samozřejmě velký zájem, jak mezi lidmi, tak samozřejmě i v médiích, kdy jsme se prvně bavili o únoru, kdy se přicházelo s tím, proč je tak chladný únor, přitom byly teploty pouze, když to tak řeknu, na minus 10 stupňů, což je typické.
A myslíte, že je to tím, že jsme si odvykli, pane Zahradníčku?
Ano, přesně tak, my jsme si odvykli za těch posledních 5-10 let, máme opravdu, měli jsme trošku jiný normál a jiné počasí a ty minus desítky v únoru je prostě naprosto typické, pak přišly teploty kolem 14 stupňů v únoru, což je právě to spíš to netypické, i když to sedí bohužel k těm posledním rokům, ale z toho dlouhodobého klimatu určitě minus 10 je prostě typickým projevem, ale ta zima se nám otepluje, třeba minulý rok, který rok před tímhle, zima žádná nebyla, takže lidé to vnímají trošičku jinak. Tak stejně jaro 2021, nebo letošní, hodně se mluví o tom, že bylo chladné, opravdu bylo podprůměrné. V porovnání s minulými 20 lety bylo mimořádně chladné, ale v kontextu 220 let posledních, co máme naměřené řady, tak bylo naprosto průměrné. A kdybyste žili na začátku 19. století nebo jeho polovině, tak dokonce tohle jaro by bylo spíš to teplejší, které by se zažívalo. Takže ono to je opravdu
rozumím,
z toho dlouhodobého kontextu.
Když mluvíte o tom, co je typické nebo bylo typické a co vnímáme jako normální, tak lze říci, že do budoucna se globální oteplování projeví tak, že přibude v řadě jdoucích za sebou tropických dnů a nocí, že zkrátka tato období bez přechodného ochlazení se během léta nebo možná už od jara do podzimu bude prodlužovat?
To už pozorujeme, to není žádná novinka do budoucnosti, že bychom to teprve měli čekat. Už v posledních 20 letech prostě ten trend nárůstu teploty vzduchu je výrazný a největší je právě v těch letních sezónách. Ta letní sezóna se nám otepluje ze všeho nejvíc. Průměru se nám oteplila Česká republika za 60 let o 2 stupně. To je takový hodně abstraktní pojem, kterým těžko si představíte, jaký to má dopady. Ale když to vezmeme do těch letních teplot, tak třeba ty letní dny, to je maximum nad 25 stupňů, tak těch je o polovinu více, než tomu bylo před těmi 50 lety, což vypadá na první pohled hrozně hezky, že budete mít delší třeba vegetační období, že bude i teplejší léto.
Ale
to má ty dopady třeba v tom, že dříve rostliny čerpají vodu z půdy, více se vysušuje ta půda, proto jsme měli třeba to období dlouhého sucha. A nebo naopak, když ta vegetační sezóna, ty letní teploty začnou dříve, nebo ty teplejší dny začnou dříve, tak přijdou pozdní jarní mrazy, které přijdou prakticky pravidelně. Na to nemá klimatická změna žádný vliv.
A to má zase vliv na úrodu. A
přesně tak, ona pomrzne ta oblast. To stejný pozorem u těch horkých dnů a těch horkých vln, jak jste se bavila, v 60. letech bylo v průměru na Českou republiku nějaké 4 až 5 dnů těch tropických dnů nad 30 stupňů, to, co jsme zažívali minulý týden. Pomalu jsme si to minulý týden splnili, to, co bylo v 60. 70. let typické pro celou letní sezónu. Teď v poslední dekádě to bylo kolem průměru 13,5 dne a to se bavíme o celé České republice.
A já jsem se možná ptala i na to, protože vím, že těch tropických dnů přibývá, jestli se máme smířit s tím, že ten trend bude v příštích letech pokračovat, že zkrátka v 60. letech to bylo zhruba 5 tropických dnů, teď jich je třeba 3x tolik, tak jestli jich bude třeba za dalších 20-30 let 2x tolik?
Úplně klimatické modely to přesně takhle ukazují. Když si vezmete, že se opravdu oteplilo o 2 stupně a máme trojnásobný počet horkých dnů, tak když se oteplí o další 2 a 4 stupně, tak logicky ta exponenciála půjde nahoru a těch dnů má zase dvojnásobně až trojnásobně zrůst oproti tomu, co je teď normální. Takže samozřejmě to tak je. My jsme porovnali klimatické modely, které máme už s překryvem pro poslední desetiletí, tak jsme zjistili, že ty klimatické modely to dokonce o 40% podhodnocují oproti tomu, co jsme zažívali v posledních 15 letech.
Tady to možná bude ještě horší.
Ještě horší. A oni ten počet tropických dnů, které jsme zažívali v posledních 5-10 let, očekávali až kolem roku 2040. A třeba extrémní rok, který byl 2015-2018 s počtem tropických dnů, tak to modelí i v tom nejhorším scénáři, tedy v tom emisní scénáři RCP 8,5, tedy budeme vypouštět CO2 do ovzduší stále stejně lineárně nahoru, tak dokonce počítali, že až v roce 2080. Takže i přesto, že máme předpokládaný nárůst o 2 až 3x více tropických dnů, než je nyní, tak stejně ty modely to pravděpodobně ještě výrazně podceňují oproti tomu, co je ta realita.
To vypadá, že opatření, jak je zatím lidé na planetě přijímají proti globálnímu oteplování, ta snaha snižovat vypouštěné emise nebo se adaptovat určitými prostředky, třeba vytvářením mokřadů nebo míst, která zachycují vodu, to se týká střední Evropy, že příliš nefungují.
Tak oni zatím ani příliš nezačali, když se tak řekneme na rovinu. A tam
takže se o tom jenom mluví.
Začalo se, ale je to pozdě. A musím tady oddělit dvě věci. Pokud se tam dělá ty opatření proti množství CO2, tak ono se to projeví opravdu na poklesu teploty nebo na nějakém zmírnění spíše růstu. Až opravdu třeba za 20 až 30 let, ono i ty klimatické modely to takhle mají. Oni jakýkoliv klimatický scénář, ať vypouštíme kolik množství CO2 do ovzduší, tak do roku 2050 ta trajektorie růstu teplot i těch tropických dnů je prakticky stejná. A až potom do 2050 se to začne lámat tím, jestli to poroste podstatně razantněji, nebo to dokážeme trošičku snížit ten růst, ten trend nahoru. Takže to, co uděláme teď, tak ovlivníme ty mitigační opatření po roce 2050. Protože my jsme se ten problém už zadělali. My teď v tom první fázi, co musíme dělat, jsou ty adaptační opatření, aby jsme ten růst teplot i ty tropické dny lépe přežili, aby se nám to prostě v tom
změně,
ano, aby se nám prostě lépe dýchalo, aby v tom městě nám bylo přijatelněji, aby zemědělci měli vyšší výnosy, bez ohledu na to, jestli bude sucho nebo ne, nebo vůbec nějaké výnosy. Takže my musíme nejdřív začít těm adaptacema a pak vlastně zároveň u toho dělat ty mitigace, protože pokud ta hranice se překročí třeba na ty 2 stupně, tak už ty adaptační opatření budou buď extrémně drahé, nebo neúčinné, protože už je prostě nebudeme dokázat udělat tak silné, aby se ta změna dokázala tím potlačit.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí klimatologa Pavla Zahradníčka.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Na jaké prostředí, říkáte, budeme se muset adaptovat, to vlastně bude. Mohl byste to přirovnat k tomu, co teď zažíváme třeba ve Středomoří nebo na jihu Evropy, nebo to tady bude třeba ještě teplejší než teď na severu Afriky? Dá se to odhadnout?
Dá se to odhadnout, my jsme na to dělali už nějaký i výzkum, nějaké jednoduché články, jsme vzali klimatické modely a posouvali a modelovali jsme, jak se budou tyhle klimatické zóny posouvat, přímo je to nějaká Köppenova klasifikace a nám tam vycházelo, že ke konci toho století se nám to posune vlastně na oblast takové té severní Itálie, kolem oblasti Barcelony, Rumunska, Bulharska, severního Řecka. Že to nebude úplně samozřejmě typické Středomoří toho jihu té Sicílie, to určitě ne a určitě ne Afriky, ale bude se nám to posouvat opravdu k těm jižanským státům, se nám to klima bude posouvat a to hlavně v oblastích Polabí, Jižní Morava, Jižní Slovensko, Dolní Rakousko. Tady ta oblast se nám to posune, mělo by to ovlivnit asi zhruba 10 až 18 milionů obyvatel, takže ten posun tam je a už je vlastně pozorovaný i v současném klimatu za posledních 50-60 let. V rámci České republiky takovou první změnu těch klimatických zón pozorujeme na Vysočině, která byla většinou taková ta chladnější, boreálnější, byla blíže těm horským oblastem, a ta se nám za tady těch 60 let prostě změnila už do té typické středoevropského klimatu, jako jsme zvyklí, dá se říct, všude v okolí, v Německu,
Rakousku. A taky vidíme
holiny
způsobené kůrovcem, což přesně, taky souvisí s klimatickou změnou.
A samozřejmě jsme ještě zkoumali, jestli některé roky už by se nedali nazvat, že byly ty, které bychom charakterizovali tou středomorským klimatem. A opravdu některé roky v minulosti, hlavně v té poslední samozřejmě dekádě, tak už vykazovali ten typický úkaz tak, jak jsou v tom Středomoří. Takže tady ten posun těch klimatických zón očekáváme, neměl by být zase extra dramatický, ale mělo by to být víc k té Itálii, víc k tomu, k té oblasti Barcelony.
Jedna zajímavost z loňského roku, a vyplývá to z výzkumu českých a zahraničních vědců, podílel se na tom projekt Intersucho, do kterého taky patříte, nebo se kterým také spolupracujete, a to, že v souvislosti se změnou klimatu by bylo možné v Česku a v zdejších končinách pěstovat laníže, což se teď daří vlastně jen v jižní Evropě, a tam bude na to zase příliš teplo, a to v dohledné době. Je to, a uznávám, zajímavost, která třeba se nedotkne celého zemědělství, ale předzvěst z toho, jak se budeme muset změnit v té adaptaci třeba v pěstování zemědělských plodin, v chování zvířat, nebo zkrátka vůbec ve změně způsobu života?
Je to tak, ono to vypadá nejdřív úsměvně, když říkáte pěstování lanýžů. Ano, se na tom opravdu na tom výzkumu podílelo jedni z nejvýznamnějších profesorů v Evropě, což je docela samozřejmě zajímavé. Ono, když to není úplně zanedbatelná část, ono jde v měřítku Evropy o 10 milionů euro ročně. Jako kdyby v pěstování lanýžů není nás tak zanedbatelný biznis. Ano, přesně tak. A ten posun toho klimatu pro nás, pro tu Českou republiku, je to výhodu, že opravdu tady bude možnost tady ty lanýže pěstovat. Dalším takovým benefitem, který u té klimatické změny samozřejmě je pěstování révy vinné. Už teď se samozřejmě zlepšuje kvalita vín, protože vy k tomu kvalitě vína potřebujete mít dostatečnou sumu teplot. Když to tak řeknu, bílé vína potřebují menší sumu teplot za ten rok, červené vína samozřejmě dozrávají, vína potřebujete vyšší. My se samozřejmě v České republice zaměřujeme hlavně na kvalitu bílých vín, ale samozřejmě se můžeme už začít posouvat do těch červených. A také samozřejmě se nám můžou rozšiřovat ty areály toho, kde to réva vína, pokud tam budou vhodné půdní podmínky, dá pěstovat. To je jako kdyby jeden z benefitů. Naopak ty záporné benefity, tak to už jsem samozřejmě mluvil, je to ta tendence k větší tomu suchu už tím, že se nám ta vegetační sezona bude rozšiřovat, ale také se nám můžou častěji objevovat škůdci a různé plísně, které začnou se vyvíjet dříve, nebo dokonce můžou mít více generací. My jsme na tohle vlastně rozjeli další projekt nebo další portál dohromady třeba s Českým hydrometeorologickým ústavem, s kterým na těchto věcech hodně spolupracujeme, portál AgroRisk, který je pro zemědělce a právě varuje před, aktuálně varuje, jaký je aktuální stav, jaký je 10 dnů dopředu, tak varuje před tím, jaké škůdci tam můžou být, jestli můžou hnojit, jestli přijdou právě ty pozdní mrazy. Je to pro každý katastr v České republice.
A už se to týká současnosti.
A už se to týká současnosti, protože my jsme pochopili, že tohle začíná být palčivý problém, tak stejně jak jsme pochopili před 8 lety, že problém České republiky bude sucho, a opravdu to pak se ukázalo později, tak jsme rozjeli projekt Intersucho, tak teď se rozjel projekt AgroRisk a tak podobně.
Mimochodem, pane Zahradničko, omlouvám se, že do toho vstupuji, ale slyšela jsem v jednom z předchozích rozhovorů pro Český rozhlas, ve kterém jste uváděl, že také stojíte o zpětnou vazbu od zemědělců právě na ten portál Intersucho. Máte ji? Funguje to?
Na portálu Intersucho to funguje výjimečně, výborně. Perfektně se do toho zapojila agrární komora, která vlastně zemědělce na to upozorňuje. A sami zemědělci se do toho samozřejmě zapojují, hlavně v době sucha, kdy bylo. Takže my ta spolupráce s těmi zemědělci je v tomhle, dá se říct, příkladná. My naopak zase jezdíme pro ně dělat přednášky nebo máme nějaké setkání, kde se jim snažíme vysvětlovat, kde je jakýkoliv problém a tak dále. Nám totiž vyhovuje i ta zpětná vazba, kdy nám řeknou, ano, tenhle model vám tady v tomhle momentu, v tomhle katastru nesedí a my ho sami můžeme vylepšovat. A naopak zase od nich zase máme ještě i zpětnou vazbu, jak je očekávají třeba výnosy.
Mimochodem, když mluvíme o tom, co nás čeká, dáte teď nebo budete schopni odhadnout, co nás čeká v tomto létě, jestli bude nadále takto bouřlivé, střídané teploty tropické bouřkami, extrémními jevy, přívalovými dešti, nebo jestli nás čeká další období sucha?
Jako statisticky, klimatologicky to je to tak, jak to popisujete, ale to je čistá klimatologie, čistá statistika.
Nedá se to úplně.
Předpověď počasí opravdu na 10 dní dopředu je jako kdyby správná, potom už se to hodně rozjíždí. Existují sezónní předpovědi, ty sezónní předpovědi pro léto zatím říkají, že bude jenom mírně nadprůměrně teplé léto, že nebudou nějaké výrazné teploty, ale ty sezónní předpovědi opravdu nemají zatím žádnou relevantní spolehlivost, nejsou nějak extra dobré, takže bych se na ně opravdu nespolíhal. opravdu ta předpověď počasí na 10 dnů a dál nechoďme.
Já nevím, jestli jsem se nepřeslechla, ale vy jste řekl sucho bylo v nějaké souvislosti v těch předchozích větách. Chci se zeptat, protože my jsme zažili vlastně už druhý rok po sobě a zažíváme, že více prší přece jen než v těch předchozích, dejme tomu 5 letech, a také, že byla dokonce nějaký sníh, hlavně ve vyšších polohách na území Česka. Můžeme říct, že tu nejhorší epizodu sucha máme teď za sebou?
Z meteorologického hlediska můžeme konstatovat, že sucho na území České republiky prostě není. Bylo teď v posledních týdnech v povrchové vrstvě do 40 cm, což není v tomhle období nic výjimečného. Ty bouřky to, dá se říct, doplňují tu svrchní vrstvu. Lušivě stále jsme v pořádku. Z klimatologického hlediska, tedy z dlouhodobého, jsme už 30 let, dá se říct, to takhle zvulgarizuju na suchu, protože ta tendence k tomu suchu je a nám ještě stále zhruba chybí nějakých 100 mm průměrně srážek, když vezmu to pětileté dlouhé období od roku 2015. Takže ano, aktuálně sucho není, dlouhodobě prostě sucho je a tendence k tomu suchu bude, ale je to o těch pojmech, jak se na to díváme. Opravdu aktuálně komu říct, že je někde sucho, tak s váma asi nebude úplně na vás se dívat šťastně, ale opravdu ten dlouhodobě ten deficit srážek tam je. Ale to nic nevylučuje tomu, že může přijít vlhčí období, že může více pršet. Takhle je naše klima středoevropské i té České republice je stavěno. Vždycky tady bylo sucho, vždycky tady byly povodně, ale záleží na tom, jak jsou intenzivní a jak často se mění. Já na to konto bych řekl, vlastně minulý rok vyšly dva články v médiích, nebo vyšly ve vědeckých vědeckých
časopisech, ano, na téma sucho.
Se v médiích. Bylo to jedno, bylo články, které se týkaly 500letého sucha, které jsme pozorovali právě v tom dubnu roku 2020.
A pak přes těch 2000 let dokonce.
Ano, to období 2015-2018 právě se objevuje, že to je až sucho 2000leté. Ale zároveň vyšly články, že vlastně za posledních 500 let, to poslední období 30 let, bylo nejvíce povodní. Takže ono, jak to jde dohromady, každý laik si potom řekne, my jsme se zbláznili, klimatologové, říkáte, že bylo největší sucho a bylo i největší povodně. To je tím, že prostě opravdu u nás se střídají ty suché a vlhčí období a obě dvě na těch posledních 30 letech nabrali na té intenzitě, na té extremitě, na té časnosti, že nám trošičku mizí to normální počasí a začínají se střídat tyhle dvě období.
Extrémní jevy.
Extrémní jevy, přesně tak. A to sucho asi bude do budoucna více převažovat, protože nám hodně roste ta teplota vzduchu a to je teď momentálně tím hlavním spouštěčem toho sucha v České republice. I v těch posledních 5 letech, co jsme to sucho zažívali, tak ona mohlo za sucho, mohlo z 50%, na Jižní Moravě dokonce za 70%. Ty srážky začínají hrát, dá se říct, menší roli než ta teplota vzduchu.
Hostem Interview Plus je klimatolog Pavel Zahradníček. Rozumím tomu dobře, že k největším výzvám budoucnosti, a to velmi blízké, patří, že se budeme muset naučit jinak hospodařit s vodou než dosud.
Určitě to tomu takhle je, musíme tu vodu lépe zadržovat a lépe využívat v těch suchých období, zadržovat ju právě těch přívalových dešťů, je to typické pro města, to funguje takhle, třeba v Mnichově v Německu mají retenční nádrže pod zemí nebo pod chodníky, zadrží vodu v době přívalových dešťů, tím pádem nepustí to ani do těch ulic nebo neoteče to pryč a naopak tu vodu využívají právě k závlahám během těch suších oblastí, suchých období. Samozřejmě na druhou stranu nemůže být retence vody v krajině to jediné nejlepší, protože může se s vám stát, že zvednete retenci krajiny o nějaké procento, ale pak vám ta voda nedoteče do povrchového toku, do řek. To je typický problém Jižní Moravy. Tedy nelze to dělat nahodile, opravdu se tyhle všechny věci musí spočítat přes složité modely, jak moc velká retence a jaké opatření mají smysl na adaptaci. My na to teď máme velký Thatcher Die, která se zabývá přesně tady touhle podmínkou a tam, když jsme zvedli tu retenci krajiny, tak prostě klesl povrchový otok, klesly množství vody v Die a tak dále. A to je zase druhý problém, to, že povrchová voda se stává hlavním zdrojem pitné vody, té podpovrchové, více mizí, takže
a tím se nemůže možná být horší retence, kvalita, ano, nebo do budoucna tak. Bude horší.
Ano, takže ta retence nemůže být jenom ta jediná mantra, musí to být opravdu takové pucle, taková skládačka těch opatření.
Musí toho být víc a v té souvislosti bych se ráda zeptala, co si myslíte o přehradách, protože ty jsou velmi kontroverzní, zvláště ekologické organizace upozorňují, že to není vhodné opatření do dob sucha. Co si o tom myslíte vy?
Já na to mám spíš ten názor, že ty přehrady v nějaké rozumné míře tady být musí. Bez těch přehrad prostě by to nějakým způsobem nešlo, ale ne zase nějaké velké megalomanské stavby. To asi nikdo tady nechce. Říkám, je to opravdu skládačka, že tady musí být ty šedé opatření, jako jsou ty mokřady, jaké jsou ty retenční nádrže, jaké jsou ty lepší otokové oblasti a do toho samozřejmě ty přehrady, aby zadržely tu vodu. Takže není nic černobílého a opravdu ty opatření musí být taková směsice jak technických opatření, tak těch přírodě blízkých.
Když to sledujete, co co se děje v Česku dosud. Řekl byste, že ta úsilí o změnu, o hospodaření s vodou je dostatečné?
Díky těm posledním letům 2015-2020, kdy jsme měli to výrazné sucho, tak to myšlení lidí, myslím si, že myšlení zemědělců i politiků se v tomhle hledisku výrazně změnilo, protože sami viděli, pokud vám v květnu dojde voda ve studni, tak to berete jako obrovský problém, protože se vám to v minulosti nestalo a tu vodu prostě potřebujete. Takže ta snaha o to šetření s tou vodou samozřejmě je, pokud přijde nějaký vlhčí období, tak samozřejmě to zase ta snaha o to šetření s tou vodou výrazně klesne. To je typické, viděli jsme to při povodních letech 1997, kdy se mluvilo nejdříve o všech protipovodních opatření a udělalo se z nich minimum.
Máme se přesto všechno, i kdyby ta snaha tu byla a úsilí patřičné, připravit na to, že i v Česku budou lokality, kde zkrátka pitná voda bude víceméně chybět, že nebude třeba možné se na ní spolehodnout 24 hodin denně, že tam budou jiné dodávky.
Tam je právě potřeba to spíš hodně napojit na ty pitné řády, na veřejné vodovody. Tam si myslím, že voda bude zajištěná vždycky. Na tohle teda dokážu lépe určitě odpovědět vodohospodáři a hydrologové. Ale takový globální problém, že by nám tady došla úplně voda, to samozřejmě nehrozí. Nebo doufám, že nehrozí. Takže budou samozřejmě lokality, kde máte studny, které vám ty podzemní vody samozřejmě vysychat budou. To už se dělo. Proto je potřeba zajistit si právě vždycky v té obci nějaký jiný zdroj pitné vody, když vám dojde opravdu v těch studních, tak abyste měli třeba napojit ten vodní řád.
Ještě k té vodě, podle hydrologa Bohumíra Janského z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, jsme v Česku de facto nejhorší v Evropě v tom, jak masivně silně zkrátka využíváme stávající vodní zdroje. Nedá se tedy mluvit tolik o obnovitelnosti. Jak důležité je, abychom v Česku začali pracovat na rozšíření zásob vody?
Já myslím, že určitě jsme dobří v tom, jak šetříme vodou. Ta spotřeba v České republice té vody klesá. Samozřejmě ničíme si podle mě dost zásadním způsobem ty podzemní zdroje tím, že je znečišťujeme. Protože potom nám prostě ta využitelnost těch podzemních zdrojů klesá. Musíme se spolehat více na ty povrchové vody, které prostě nám bohužel taky ubývá, bylo to vidět v těch suchých letech, teď se nám to naštěstí díky přívalovým srážkám nebo půl roku, nebo toho roku skoro na průměrného deště dokázalo srovnat. Takže určitě ty zásoby si musíme udělat a musí být ty opatření opravdu tím oběma směry, tedy jak proti povodním, tak proti suchu. Nelze dělat ty opatření jenom jedním směrem. Tam je ta obrovská výhoda, že když nám to opravdu sem naprší, tak to zadrží, aby jsme to udrželi pro to suší období.
Znečištění vody, to je hlavně kvůli zemědělství, nebo co to způsobuje?
Nejen zemědělství, samozřejmě máte průmyslové podniky, do kterých se dostávají jedovaté látky do podzemních vod. Opravdu tohle spíš zase otázka pro hydrologii, kteří zkoumají jakost vody, co je strukturou toho znečištění, ale není to určitě jenom o zemědělcích.
Souhlasíte s předpokladem, že jestli se lidstvu globálně, myslím na celé planetě, nejenom v Česku, nepodaří do konce téhle dekády výrazně snížit emise skleníkových plynů, tak naroste riziko nevratných změn způsobených globálním oteplováním, že co neuděláme v těchto 10 letech, vlastně se už nemusí podařit udělat vůbec?
Tak ten čas nám utíká a čím do toho budeme prodlužovat, tak ty opatření budou dražší a dražší, protože pokud nám bude opravdu růstat teplota tím tempem, co nám roste, tak ty adaptace nemusí stačit a můžou být podstatně dražší. Ono je opravdu lepší se adaptovat na oteplení 2 stupně, než se adaptovat na oteplení 4 stupně. Minimálně ekonomicky je to výrazně jiné. A tím, že to má to zpomalení, ten efekt, jak jsem už vysvětloval, tak samozřejmě čím více promarníme času, tím hůř se nám to bude odvracet, ale jestli je nějaká nezvratná změna, v jakých stupních je, to asi ještě dokážeme pořádně říci.
Nedá se spolehnout na to, že i kdybychom nebyli tak radikální, takže se zkrátka stane něco, co přispěje k tomu, že si příroda, planeta poradí sama, bez lidského přispění?
No, těžko říct, může vybuchnout nějaký velký vulkán, nějaký stratovulkán a opravdu to ochlazení může dojít na řádu 5-10 let může dojít. Měli jsme tady období roce 1815, kdy vybuchl stratovulkán v Indonésii a vlnilo to české země, takže v roce 1816 byl rok bez léta. Takže ono tady vliv i těchto přírodních samozřejmě jevů může být velký a může se takhle z ničeho nic vlastně stát nějaká změna, která ovlivní další třeba desítek let.
No, ono jde hlavně o to asi, jestli tomu dobře rozumím, abychom se nespoléhali na něco, co nebudeme moci ovlivnit, ale aby to byla opatření, která budeme mít jako lidé v rukou?
Určitě dodatečně opatření, kterými můžeme manipulovat, můžeme je měnit, ale byly když to řeknu takhle, opravdu musí být dobře vědecky spočítané, aby to nebyly ad hoc spíš politické rozhodnutí, ale by to spíše vědecké rozhodnutí.
Ale náš život se změní výrazně.
Pokud bude ten trend růstu teplot vzduchu, neměnných srážek pokračovat, tak už jenom na té letní sezóně, na životě ve městě, protože vemte si, že 70% obyvatel žije ve městech a bude se to zvyšovat a tepelný ostrov města a s tím spjaté právě to oteplování i tropických nocí, které se tam projevují nejvíce, tak už bude ovlivňovat majoritu lidské společnosti.
Říká klimatolog Pavel Zahradníček ze společnosti Czech Globe, Centra výzkumu globální změny Akademie věd. Díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, dobré poledne.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.